подкасты «Радио Свобода». «Праский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это экономисты Дмитрий Круг, старейший экономист, старейший аналитик доследного центру БЕРОК. Дмитрий, привитание.
Добрый день.
И Олесь Аляхнович, дарацца Светланы Тихановской по экономичных питаниях и вице-президент доследного центру КЕЙС. Привитание, Олесь.
Витаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки «Ти продадут белорусское фамильное сребро российцам». Нагода для нашей гуторки – это поведомление представника Американской Атлантичной Рады, американско-шведского экономиста Андерса Ослунда, який вот в интервью нашему радио расповел про то, что, по вот для его информации, буйные российские предпринимальники уже как бы мают планы на набытие велизарных ласых ковалков белорусской экономики. Ну, принамсі, ён гаворыць там пра расійскага прадпрымальніка Дмітрія Мазепіна, гаспадара Урал-Калія Урал-Хіма, які, паводле Ослунда, ўжо ўзяў дзяржаўны крэдыт на 6 мільярдаў, выбачаюся, даляраў, і паводле, ізноў жа, вот, этого эксперта, на набыццё Беларусь-Калія и Гродно-Азот. Яны как бы стосуются с его бизнесом в России, ну вот он хочет это набыть. И так само пишет Ослунд про то, что Михаил Гуцериев, так сказать, добродей, який минулый год, на початку года продавал нафту Беларуси, який володая 42% Мазырского НПЗ, ну вот поводли из ножа эксперта, что он хочет купить и Нафтан. То есть, ну, всего два предприемства. Одно он амаль полову володает, он хочет и другое. Вот, а кроме того, вот громадский деяч, ведомый белорусский, Миколай Халезин, написал, что вот для его известок так само есть планы продать БМЗ. Ну, вот фамильное сребро, и повод для, ну, изножу я кажу экспертов, кажут, что вот их как бы выставляют на продаж. Олесь, насколько вам подается верогодным, что вот и сапраўды выставляют, и сапраўды как бы ти то внутренние потребы тиснут, ти русские тиснут, так сказать, берут за горло. Не так, не мытьем, так катанем, не интеграцией на высоким там политичном уровне, а вот так, так сказать, отгрызаючи ковалочки.
Дякую за питання. Таких чуток і таких спекуляцій на гэтай темі вже було багато. І 10 годів тому, і 5 годів тому, і раней були навіть інтеграційні плани, коли було розписано, що там МАЗ з КАМАЗом повинен єднатися, що там нафтоперапрацовуючі з нафтоперапрацовуючі Гродна, Азот з іншими. Інтеграл був у гэтых спісах. Тобто час від часу такі списи з'являються. Але, в принципе, коли не лечить Белтрансгаз, то Лукашенко не продав таких буйных державных предприятий российцам. Ну и коли не лечить еще 5 банков в Беларуси, которые належат России. На данный момент я особисто пока что не лечу вельми верогодным продаж этих предприятий в России. По-перше, тому, что Лукашенко пойдет на это в самый опошний момент, когда саправды уже будет не хапать валютных резервов у Нацбанку. И, по-другое, тому, что это так само страта контроля над предприемствами, это так само может быть бунт. Уявите себе, когда раптом Лукашенко сегодня и завтра объявит, что он продает Беларусь калий. Там працует 16 тысяч человек, я думаю, они так само не вельми охотно будут подтримливать такое решение. Тому гэта, беларускі режим пойдзе на гэту самую апошнюю чаргу. Пакуль што, як бы, ёсць яшчэ пэўны запас, Тому...
Олесь, а, до речи, вот у меня питание до вашей реплики. А чему, до речи, не так уже добро будут ставиться? Ну вот сам Лукашенко днями тлумачучи про всебелорусский сход, что, мовляв, народ повинен вызначить, что вот он хочет працовать на державном предприятии, где все гарантовано, те его там разрабуют, задушат. Ну, Лукашенко так бачит свет. А рабочие на, в Солигорску, вы уверены, что они так же думают? Те все ж таки так же, что, мовляв, они могут быть супрать Лукашенко, могут бастовать супрать его, страйковать, але продаваться русскому предпринимальнику, это, мочимо, и для их так само выпробование, принамсі.
Я думаю, тут питание певного шоку. Что весь час пропаганда казала, что мы не будем продавать, что это дрянно, что вы с торбами пойдете по свете, как только мы продадим. И коли раптом с дня на день, без никаких консультаций, без никакой информационной кампании будет такая сделка реализована, то это выключит шок. Так? И это может быть черговым там неким стимулом для бунтов, неких там стачечных рухов и так далее.
Змітер, і які ваш адказ? Вот наколькі гэта імаверна, наколькі верагодна, што сапраўды вот, ну, прыпёрла, прыдушылі, взялі за горло, ці сітуацыя взяла за горло, ці я кажу расейцы, бо мы памятаем, сапраўды вот Алесь пералічыў некалькі сюжэтаў. Я вот, ведаеце, прыгадваю такі анекдот пачатку рэформы ў Расіі, як двое новых рускіх размаўляюць, адзін другому кажа, што ну як бізнеса ідуць. Ты знаеш, птушкай гандляваў. А зараз что? А зараз не гандлюю, сдохла птушка. Так вот в этом смысле вот Александр Лукашенко вот гандлявал фамильным сребром, вот як той бизнесовец. И он и шли перамовы и про МАЗ, и про БМЗ, и про сдается и тракторные, и МЗКЦ. Ну он всякий раз выскользывал, выходил, ты можешь и зараз так само, коли навод и душить, но он все равно выскользнет, все равно как бы не дастся. Особливо вот с уликом вот этой его как бы идеологемы, которую он выклал вот на конт всебелорусского сходу, что приватники это кепско, приватники это рабование в стиле Прудона, так бы мовить, властность это рабование. Вот, повинно быть державное. Он утримає вот таку позицію?
Дякую, Юре. Я спочатку невеликий дисклеймер зроблю, що ніякими інсайдами тут не володую, і тому те, що буду розважати, те, що буду казати, воно хоче на ось аналізі публічної інформації, публічних чинників. Ну, і короткий відказ, так, я згодний з вашою лінією розважання, і я не бачу, як щось вельми істотно змінилося, що могло б побудити, це правди, терміново продавати ніякі війни підприємства. Ну, глядіть, перше, з білоруської влади пункту глядження, самі по собі великі білоруські підприємства, вони, помімо того, що економічну функцію виконують, вони вельми важне символічне значення мають. Це, ну, фактично таке отосамлення з так званою білоруською економічною моделлю, з особистим шляхом Білорусі. Тому продаж великих белорусских предприятий, ну, это такие имиджевые, небезпечные шлях. А, по-другому, так, саправды, мы памятаем приклад Белтрансгазу, и коли вельми потребно, такие угоды могут отбываться. Коли, ну, коли зачем просто казать, вельми терминово потребные гроши. Ось коли с пункту глядания этой умовы поглядеть, ну, так, саправды, ситуация, она досить несприяльная, але казать, вот, что ненавито зараз треба там миллиард и два доляры, ну, яны б спотребились, яны б там не заминать не заминали, але некий некий запас, правда, еще есть у золотовалютных резервов, тому вот такое, что непосредственно сегодня это и гроши треба, нет. Третий аргумент мой выключно экономичный. Будет, глядите, коли мы кажем, то, ну, то, что такое давление, там певний прес з боку російського може бути, ну ось тут може бути, а може не бути, ну допустим, що я насамперед шкірський. Цілком допускаю, що це відповідає речаїсності. Тут тоді вже говорка повинна йти об конкретних підприємствах, і ви почали розмову з Білоруськами. Тут мій відказ буде однозначний. Ні, тому що, глядіть, те, що зараз можна було б тримати від продажу Білоруськалі по ринковим кошті, ну ось там не так давно, 10 років тому, аналітик Максим Адаскевич робив таку грубу оцінку, і він казав, що ринковий кошт сьогодні не більше за 2,5 мільярда. Тобок лічби...
Когда-то Лукашенко 30 просив його.
А количество 30, так, 5 годов тому эта лічба была большая, але, ну, со посылкой на господара Адаскевича, у него там несколько подоходов, и он використовывал, сегодня рынковый кошт, это, ну, 2,5, нехай 3 мільярди.
15 раз меньше.
Тому, грубо кажучи, это кардинально проблему не вырашает. Коли бы это был однократный такой приток грошей, там, скажем, 10 миллиардов, это, соправды, могло бы заморозить ситуацию и снять погрозы там, на несколько годов наперед. 2,5 миллиарда, коли продать весь Белорусскалий, это экономично не столь важно, а на другой шале... На іншому бакушалі ми маємо ось ті символічні і політичні проблеми, об яких я казав. Що тичиться інших підприємств, які ви назвали, ну, з Гродно-Азотом тут трохи, може, простіша ситуація, але фундаментально те ж саме. Це галінове, вельми важне підприємство, це, знову ж таки, прямий контроль, ну, просто контроль над експортом, над бюджетними плинями, і гроші, які за його можна отримати, вони не настільки велізні. Ну, не буду вже деталі по іншим, може, в інших питаннях за крайнім підприємством переходити, але ж агульна картинка, як мені подається, вона більш-менш така ж, ось як на прикладі Білоруськалі, тому я не бачу ніяких істотних зрухів от, у порівнянні ситуації останніх 10 років, що могло побудити білоруські влади відреагувати на російський прес, коли він свою правду існує, іншим паттерном поводження. Я лічу, що ось ваш анекдот про птушку, он досить трапный, да, в этой ситуации.
Змитра, я вот хочу подхопить ту тему, якую вот сказал такую больше идеологичную Олесь. Вот свой час продали Белтрансгаз. Так сказать, пришел русский драпежный бизнес, так сказать, раздеребанил. Як живут люди, якія працавали? Як живеться працівникам былого Белтрансгазу, зараз оно как-то навод інакше називається. Яны стратили, їх вигнали на вулицу. Ви не ведаєте часом?
Ну, детальово не ведаю, але амаль упевнений, що там значних скорочення не відбулося. Так, менеджмент, напевно, змінився, і топ-позиції, безумовно, Газпром розставив своїх людей. Але ж середній склад і звичайні працівники, я маркую, що за все там все залишилося з пункту гледження занятості плюс-мінус одно і то ж. І, для білоруських працівників, мені подається, не істотно змінилася картина. Я не володую ніякими там, інформацією з цього підприємства, але ось тут пишно поки що не шмат там що змінилося по занятості, я маю на увазі.
Ну, а зараз до теми, яку ви вже закраналі, на якою, власне, ви ґрунтували свою аргументацію. Чи виживе білоруська економіка, ну, принамсі, в гэтым годзе? Не будемо там казати про далекую перспективу, тому що політичні події відбуваються, в принципі, зараз. І многі кажуть, що 21-й год, як би визначить політичну якби траєкторію. От в яким економічним контексті? Умовно кажучи, Білорусь без знішніх вливань, без, скажімо, чогось продажу, яна виживе, яна витримає, яна може виплатити ті запозиченості, які припадають на гэты ў 21 годзе. Ну і магчымыя, так сказаць, шокі, таксама памятаем, у 11 годзе вот была дэвальвацыя, якая ўсё абваліла, можа і зараз што-то будзе. Я вот бачу, што зараз як бы ў кашальку у Нацбанку ляжыць 7 мільярдаў, здаецца, даляраў золотавалютных рэзерваў. Вот это на кола, не беручы ў рускіх яшчэ, не выпрошваючы там, не прадаючы нічога, не прадаючы какія-то бонды, якія можа ніхто не купіць. Алесь.
Сапраўды, у Нацбанку зараз у золотавалютных рэзервах ёсць 7,2 мільярда долараў. Але толькі 2,7 мільярда долараў знаходзяцца ў валютных рэзервах, то бок ліквідныя інструменты. Беларусь павінна патраціць на абслугоўванне працэнтаў і самога цела знешніх усяго дзяржаўнага доўгу 3,3 мільярда долараў. То бок гэта ўжо больш, чым тое, што ёсць у валютных рэзервах. Пры тым, што ўсе валютныя рэзервы траціць нельга, бо як толькі яны памяншаюцца да нейкага мінімальнага ўзроўню, гэта ну, практычна аўтаматычна вядзе да панікі, да крызісных з'яваў. Гэта я сказаў толькі пра абслугоўванне дзяржаўнага доўгу, а ёсць яшчэ доўг дзяржаўных прадпрыемстваў. І тут праблема, гэты доўг, ён большы, чым доўг дзяржаўны. І тут можна прывесці прыклад БМЗ, які павінен сплаціць у лютым гэтага году, вось цяпер, 1,5 мільярда долараў крэдыту, які ён взяў раней на мадэрнізацыю. 1,5 мільярда долараў. Вельмі вялікія грошы. Часткова гэтыя грошы улады спрабуюць знайсці ў камерцыйных банках.
Гэта крэдыт за мяжы ці ў...
Так, гэта міжнародны крэдыт, які БМЗ... штогод як бы аплачваў працэнты, а цяпер прыйшоў час, калі трэба сплаціць сам крэдыт. І нават каб плаціць па працэнтам, то БМЗ не быў у стане гэта рабіць, бо ён быў стратны альбо на мяжы страты, і таму кожны год з бюджэту ішлі датацыі, субвенцыі для БМЗ нават на аплату часткі працэнтаў. Таму вось БМЗ гэта адзін з толькі з прыкладаў. А такіх стратных прадпрыемстваў дзяржаўных у Беларусі значна болей. Таму, у прынцыпе, без знешніх уліванняў могуць пачацца сур'ёзныя крызісныя працэсы на дзяржаўных прадпрыемстваў і з самім дзяржаўным бюджэтам таксама.
Змітер, і ваш які адказ? Вот я пачытаў, дарэчы, інтэрв'ю спадара Ослунда, і ён там піша, Беларусі сёлета трэба каля 6 мільярдаў замежнага фінансавання. Рэалі? Правда? Навошта? Калі 7 ёсць, і вот Алесь кажа, што там 3 надо аддаваць. Ну да, ані як бы не хапае жывых грошай на 3, можна золата прадаць, відаць. Але вот про 6 это как-то...
Ну, лічба 6, я дакладна не ведаю, якую лічбу выкарыстоўваў спадар Росланд. Хочэй за ўсё, гэта тое, што прыпадае на платежы ўсіх сектароў эканомікі, это і банкаў, і прадпрыемстваў, і гэтак далей. Але трэба разумець, што камерцыйныя установы і прадпрыемствы, і банкі яны маюць магчымасці па меншай меры рэфінансаваць значную частку гэтага доўгу, то бок на чыстым прадстаўленні не факт, што гэтыя 6 мільярдаў прыбыцца выплачацца. Ну, паўтаруся, я не ўпэўнены, якую лічбу маю на ўвазе спадар Росланд. Але давайце вось да больш шырокага кантэксту. Я б яго характарызаваў так. Магчымасці закансерваваць сітуацыю, захаваць такі статус-кво, такі сцэнарый існуе. Але верагоднасць гэтага сцэнару не безумоўная і не надта высокая. Сапраўды вельмі шмат рызыкаў, вельмі шмат пагроз, якія з таго неўстойлівага становішча, дзе знаходзіцца беларуская эканоміка сёння, яе могуць вывесці. І вось асноўны тэзіс, пра які я кажу апошні месяц, напэўна, гэта зашкальваючая нявызначанасць, неўпэўненасць. Яшчэ мне падаецца, не ў адным годзе, у пачатку года не было такога мноства сцэнароў, па якім можа развівацца эканамічная сітуацыя. І іх сапраўды там вялікае мноства з прынцыпова рознымі і колькаснымі індыкатарамі, і якаснымі. сценарамі. І калі браць за базу вось такое захаванне, ці магчыма закансерваць сітуацыю у пэўным пры пэўных умовах, так, гэта магчыма. Тое, што казаў Алесь, так, сапраўды трэба пагашаць 3 мільярда, але тут трэба памятаць, што яшчэ ёсць паступленні, якія ідуць уласныя паступленні ў бюджэт, і значную частку з гэтых таго, што прыпадае выплачваць, можна пагасіць з паступлення, і нейкая частка, яна ўжо наперад была рэфінансаваная, маю на увазі тыя два транша крэдыты ад Расіі, якія былі атрыманы, і яшчэ адзін транш, які паабяцаны 500 мільёнаў, то бок звесці, ну, не зусім у нуль, але без значных стратаў золотавалютных рэзерваў плацяжы па дзяржаўнаму доўгу, гэта магчыма. Асноўнае пытанне, сапраўды, тое, што ўжо затрануў Алесь, наколькі ўстойлівы сектар дзяржпрадпрыемства. І вось тое, што мы зараз бачым на прыкладзе БМЗ, для аўдыторыі, хто не ведае, вось апошні мінулы тыдзень адбылася вельмі буйная аперацыя па выратаванню БМЗ. Я пакуль не валодаю дэталямі, пакуль не апублікаваны адпаведныя нарматыўныя акты, але вось там праз тое, што ўжо публічна вядома, там можна меркаваць, што вельмі значна каля 700 мільёнаў даляраў аб'ём сродкаў быў уліты ў БМЗ, па якой схеме, як там спрацаваў механізм, я пакуль дэталяў дакладна не ведаю, але вось гэта такі прыклад, такі сімвал таго, што адбываецца ў сектары дзяржаўных прадпрыемстваў. Вось галоўнае пытанне 2021 году я паставіў наступным чынам, і ад яго фактычна залежыць, па якім сценары і якасна, і колькасна пойдзе развівацца сітуацыя, наколькі ўстойлівы гэты сектар, ці ўдасца утрымаць іх плацежаздольнасць і выконванне імі сваіх абавязацельстваў па тых крэдытах, якія былі выдадзены раней. І ці зможа дзяржава, вось як у выпадку БМЗ, у выпадку неабходнасці іх падтрымаць і забяспечыць, каб яны засталіся на плаву.
Ну і апошняе пытанне, мы вяртаемся да інтэрв'ю спадара Ослунда і да Атлантычнай рады. Атлантычная рада выступіла з прапановамі да новай адміністрацыі ЗША, да адміністрацыі Байдена, і сярод мноства розных прапановаў, што рабіць з Беларусю, як строіць, як будаваць палітыку, значыць, адна з прапановаў прадугледзець санкцыі адносна расійскіх бізнэсоўцаў, якія вот цяперашняй такой крызіснай сітуацыі будуць спрабаваць затанна купіць беларускія актывы. І якраз вот спадар Ослунд быў адказны за гэту частку дакладу, і вот ён як бы тлумачыў, што, скажам, калі той жа спадар Мазепін як бы паквапіцца на там мовно кажучи, Беларусь калій, то як би йому прилетять з Америки санкції, і як би його це не отримається. Алесь, наскільки тут як би от таке питання, наскільки ймовірно, що Сполучені Штати приймуть такі санкції, такі пропанови? Ну, це покуль тільки пропанови, як би, це даследчыкі могуць выказваць любыя прапановы, але вот это прэцэдэнтна, то есть, да, скажам, Злучаныя Штаты вводзяць санкцыі адносна розных краінаў, там, Ірану, Расіі, ну, Беларусі. А вот так, што мы вводзім санкцыі адносна расейцаў, каб яны нешта не купілі, ну, а як жа свабода, як бы, рынкавых адносінаў, ну, вот, Змейстер сказаў, упала цана. Была 30, Лукашенко хацеў, старыла 2,5. Пачым тут Мазепін? Ну, рынак, так сказаць, рынак вырашае. Ці чыткі могуць быць рынак рынкам, а геапалітыка геапалітыкай? Наколькі імаверныя вот такія санкцыі, як бы, адносна трэціх, адносна расійцаў, калі яны захочуць нешта купіць Беларусі?
Я лічу, што гэта магчыма. Я не буду казаць, што гэта там вельмі імаверна, 100% будзе, але гэта магчыма. Чаму я так лічу? Прыклад з інвестыцыяй Nord Stream паказаў, што калі Амерыцы на чымсьці залежыць, яна гэта можа зрабіць. І не гледзячы на інтарэсы Нямеччыны, не гледзячы на інтарэсы Францыі, на іншых краін у Европейскім Саюзе, якія былі гатовы інвеставаць у Nord Stream 2, гэты паўночны паток, нафтапровад, то амерыканцы практычна заблакавалі любыя заходнія міжнародныя інвестыцыі толькі расійскі капітал можа гэта рабіць. Таму гэты прыклад паказвае, што калі ЗША хоча, яна можа практычна, ну, вельмі шмат. І калі яна захоча, яна можа ўвесці санкцыі супраць тых расійскіх прадпрыемстваў, якія захочуць удзельнічаць у прыватызацыі ў Беларусі. Я лічу, што неправільна казаць, як спадар Ослан сфармуляваў гэта, што гэта павінны быць санкцыі супраць расійскага бізнесу, які будзе ўдзельнічаць у прыватызацыі вось цяпер пры нелегітымным рэжыме. Толькі я лічу, што гэта павінна быць санкцыі эканамічныя супраць любога бізнеса, які будзе ўдзельнічаць у такіх прыватызацыйных здзелках. Таму што пасля 5 лістапада 2020 году Лукашэнка не мае легітымнасці пасля сканчэння ягоных паўнамоцтваў, і таму любыя трансакцыі, не толькі па прыватызацыі, гэта могуць быць таксама эмісія новых дзяржаўных аблігацыяў, гэтыя контракты, дамоўленасці, яны могуць быць перагледжаны новай уладай.
Дмитрий, і вам тое ж пытанне, наколькі вот імаверныя такія крокі, наколькі яны стасуюцца з, ну, падыходам спрыянню свабоды бізнесу, ну, як бы свабода азначае магчымасць, калі ёсць грошы, так купляй. Ці вот той момант легітымнасці, пра які сказаў Алесь, ён тут ключавы.
Мне падаецца, Юра, зноў адвяртуся на вашу лінію разважання. Мне падаецца, вось тое, з чаго вы пачалі, што можа ўзнікнуць такое пытанне. А калі гэтыя санкцыі сапраўды ўзнікнуць на парадку дня, я мяркую, што яны могуць быць толькі часткай пакету антырасійскіх санкцый. То бок Беларусь тут ускосна можа быць толькі закранута. Таму што сапраўды, ну, гэта, як мне падаецца, цяжка будзе патлумачыць, калі ў фокусе будзе Беларусь, якім чынам, як знайсці абгрунтаванне для таго, каб санкцыі былі супраць расійскіх бізнесменаў. Вось іншая гаворка, калі і зараз у тым ліку на парадку дня у Амерыцы стаіць магчымасць санкцый супраць Расіі. Вось калі такія санкцыі супраць Расіі будуць прынятыя, калі будуць прынятыя новыя пакеты, зноў ж я не кажу аб верагоднасці, не ведаю, аб верагоднасці ці будуць ці не, але ж на базе публічных выступаў, публічных прамоў можна казаць, ну, па меншай меры, што шансы імаверна спэўныя для гэтага ёсць. Вось сыходзячы з таго, што публічна агучыў спадар Осланд, у гэты шырокі пакет санкцый, як адзін з элементаў, дапускаю, што могуць быць уключаны санкцыі ў дачыненні да тых асобаў, якіх вы пералічылі. Але абгрунтаванне будзе, што гэта проста частка агульнай карцінкі для агульнага малюнку для у санкцыйнай палітыцы ў дачыненні да Расіі.
Ясна. Добра. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Алесь. Дзякуй вялікі, Дмітрий. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць развівацца далей падзеі, у тым ліку і ў гэтым сюжэце, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Всяго найлепшага.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.